parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin gesignoroi en la nomo de la redakcia skipo Gabi, Barbara, Tomek kaj Zbyszek. Nia 335 Esperanto elsendo havas grand parte literaturan enhavon. Nome vi trovos en ĝi la duan parton de la omaĝa prelego de Humphrey Tonkin pri la elstara poetino de nia movado Marjorie Boulton, prezentita dum la 40 malferma tago de la centra oficejo de UEA. Pro tio, naudiras hodiaŭ la laŭvita parto de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Vi trovos ĝin en nia programo la sekvan mardon, tio estas la 27 de majo. Nian programon inauguras aktualaĵoj.
En Pollando en 2014 lernas preskaŭ 36,000 eksterlandaj studentoj el 149 landoj. Tio estas je 23% pli ol en la jaro pasinta. La plej multnombran grupon konsistigas ukrainanoj. Laŭ la edukfondaĵo Perspektivy, la kresko je 6,111 studentoj estas emfaza. Gi ligigas cun la malfermigio al la postuloi de la exterlandai studentoi cai ricigita offerto de la studoi en la angla lingvo. La cresco ligigas ancau cun intensa populariga campanio sur prioritatai mercatoi. La offerto de la polai altlerneioi estas attrakcia pro bona clerig qualito, concurenzai prezoi cai malaltai viften costoi de studentoi. Lau la plej novaj donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, pli ol 15,000 studentoj venis el Ukrainio kaj nun konsistigas 42% de ĉiuj eksterlandaj studentoj en Pollando. Sekve laŭ la nombro de studentoj viciĝas belorusoj 3,743, norvegoj 1,580, hispanoj 1,361, kaj svedoj 1,251. Preskaŭ 80% de eksterlandaj studentoj devenas el Europo, la ceteraj el Azio, la Norda kaj Centra Ameriko, Afriko, la Suda Ameriko kaj Oceanio. Malgraŭ signifa kresko de la nombro de la eksterlandaj studentoj, Pollando apud Kroatio estas lando kun la plej malalta indico de internacieco de studentoj en la Europa Unio.
En aprilo 74% de poloj deklaris kontraŭstaron rilate la encirkuligon de euro en Pollando. Laŭ la esploroj de Gofoko Polonia, tiu procento restis senŝanĝa kompare al la martaj esploroj. Oni faris distingon inter 42% firme kontraŭantaj al la komuna unia valuto kaj 32% kiuj deklaras sin esti prefere kontraŭaj. Laŭ Gofoko Polonia, ankaŭ la elcento de la subtenantoj de nova valuto en Pollando estis sur la marta nivelo. Suma temas pri 22% de la enketitoj. Decide favoras la unian valuton 5% de poloj. Deksep deklaras sin prefere subtenantaj por euro. 4% ne precizigas sian opinion. La aprila opinisondado okazis inter la tria kaj sesa tago de tiu ĉi monato, baze de la reprezenta grupo de poloj pli ol 15-jaraĝaj, lotume selektitaj el la bazo de POESOLO, tio estas ĝenerala elektronika identiga sistemo de la loĝantaro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun la temoj de la nun semajna scienca bulteno.
Ciam pli da personoi grisagiai malaperas en Pollando senspure, kio sekvas el la donitajoi de la fondajo serĉanta la malaperintojn Itaka. Multaj tiaj kazoj ligiĝas kun perturboj de la memoro, kaŭzitaj de demenco aŭ Alzheimer-malsano. Por pli facila retrovo de ili, servas la tiel nomata Wanted Clock, serĉhorloĝo. Temas pri la inventajo de la pola deknaŭjarulo, Mariusz Blaszka, lernanto de la lasta klaso de la elektronika teknikumo el la suda Pollando. La aranĝaĵo aspektas kiel horloĝo, kun la enmuntita GoPoSog-vidilo kaj karto SIM. La programitaj en ĝi lokalizaj donitaĵoj rilatas al la regiono, kiun uzanta ĝin grizaĝulo ne devus forlasi. Se tamen tio okazas, la horloĝo sendas elektronikan mesaĝon kun informo pri lokalizo konsideranta distancon de kelkaj metroj. Tamen eĉ se en la horloĝo ne estas enprogramita netranspasebla regiono, sufiĉas sendi elektronikan mesaĝon al ĝia SIM-karto, kaj responde oni ricevas informon pri lokalizo de koncerna persono. La inventita de la pola junulo horloĝo memorigas ankaŭ pri horo apliki medikamentojn. Se oni sendas al ĝi elektronikan mesaĝon, ĝi mem rekontaktas la telefoninton funkciigante la laŭtparolan sistemon, tiel ke oni povas alparoli la horloĝportanton. Se tio ne sukcesas, la enmuntitaj diodoj ekemisias intensan lumsignaladon, kio povas servi dum la noktaj serĉadoj, kiam la horloĝportanto perdiĝis. La horloĝo de Mariusz Blaszka akiris jam la oran medalon kaj specialan premion dum la Brusela foiro Brussels Innova, distingon dum la polaj konkurso por junaj sciencistoj Explore 2014 kaj tutlanda olimpiko de teknikaj novumoj. En majo ĝi estis prezentita dum la invento foiro en Parizo, sekve ĝi partoprenis la konkurson Infomatrix en Bukureŝto. Estas jam sciate, kiuj proteinoj povas partopreni en la kreiĝado kaj aktiviĝo de toksaj substancoj en la veneno de araneo, kaj kiuj estas necesaj por ke kreiĝu araneaĵo. En la mondo vivas 44 kaj duona mil specioj de araneoj, kiuj aplikas tre malsamajn ĉastaktikojn. Pro diversspecaj mutadoj, eblas renkonti ilin en ekstreme malsamaj medioj. La araneaĵo, pro sia eksterordinara rezisto kaj elasteco, senĉese estas la esperobjekto de bioteknikistoj, kiuj ne sukcesis ĝis nun lerni kiel produkti ilin malmultekoste kaj amasskale. Kiel efikaj ĉasistoj, araneoj estas grava elemento de ekosistemoj, aparte en la natura kontrolo de insektoj, inkluzive de la insektoj plant-damaĝaj. Siajn viktimojn ili atakas per ĉas-veneno, produktata en speciala glando. Pro siaj biokemiaj kaj strukturaj proprecoj, ilia ĉas-veneno ankaŭ estas la esplorobjekto de sciencistoj. La veneno de iuj araneoj estas danĝera por la homo, sed oni ne ekskludas, ke aranea toksaĵo povus esti aplikita en medicino. Por kompreni ĝian biologion, sciencistoj el Danlando, Ĉinio kaj Sauda Arabio ekzamenis la genomon de du araneoj, la afrika Stegodyphus mimosarum kaj devenanta el Brazilo Acanthoscuria geniculata. Iliaj genomoj evidentiĝis tre grandaj, kaj laŭ tio ili similas al genomoj de mamuloj. La sciencistoj okupiĝis aparte pri genoj respondecaj pro la produktado de veneno kaj identigis 2193 proteinojn de araneaĵo. La esplorrezultoj povas helpi en estonta utiligo de veneno por la produktado de neurotoksinoj kaj insektodetruaj kemiaĵoj. Ili povas ankaŭ rapidigi esplorojn pri utiligo de araneaĵa proteino por la produktado de novaj, tre rezistaj biomaterialoj.
Pola Red Radio daŭrigas la Esperanto-elsendon. La 7 de majo, unu el la plej grandaj poetinoj de nia Esperanto-komunumo, Marjorie Boulton, festis sian 90. Naskiĝdatrevenon. Lige kun ĝi, Humphrey Tonkin dum la malferma tago de la Centra Oficejo de UEA prezentis omaĝan al ŝi prelegon Marjorie Boulton, poeto fajrekora. Hodiaŭ ni prezentas ĝian duan parton.
Mi supposas che verkistoj elektas alian lingvon, ĉar ili ne ĝuis sukceson en la propra. Forlasi la anglan favore al Esperanto povus ŝajni plene freneze. Vendoj en Esperanto oni kalkulas plej favore en centoj, vendojn en la angla en milionoj. Iuj asertus, ke al Esperanto, konstruita lingvo, mancas la profundo de tradizio kiu ni trovas en la grandaj literaturaj lingvoj kiel la angla, la franca aŭ la itala, kaj la nuancaj signifoj kiu ni trovas en tiuj pli multe trapasataj teritorioj. Iusense ili ne malpravus. Tamen, Esperanto permesas novajn apudmetojn, novajn vortoformojn, novajn formojn de esprimo, tiel gajnante en freŝeco tion kion ĝi perdas en tradicio. Ni memoras konversacion antaŭ multaj jaroj kun la granda fakulo pri kompara literaturo Harry Levin pri la strukturo de Esperanto. Kiam mi klarigis tiun strukturon al li, li tuj komprenis, ĉar li diris, ke kun tia fleksebleco oni devus povi verki mirindajn poemojn. Kaj li pravis. Kaj jen tio, kio kaptis la atenton de Marjorie Bolton. Ŝi vidis novan liberiĝon en tiu Esperanta lingvo. Ŝi enamiĝis al Esperanto. Ene de tri jaroj post eklerno, ŝi jam verkis poezion en la lingvo. Kaj post nuraj ses jaroj depost la esperantistiĝo, ŝi produktis sian unuan volumon, kontralte, en la jaro 1955. Kuraĝe apenigita de Juan Regulo Pérez ĉe la eldonejo Stafeto. Temis pri grandega volumo, 300 paĝoj de fajne fasonitaj, zorge strukturitaj versaĵoj. William Auld, antaŭparole, notas la sincerecon, honestecon de ŝia unika voĉo. Voĉo plene virina, kiu rigardas la mondon ankaŭ el la vidpunkto de instruanto. Li skribas, ke kiam li unue vidis unu el ŝiaj poemoj, Marborda ŝtono, li skribis al ŝi admiran leteron, en kiu li petis vidi pliajn ŝiajn verkojn en Esperanto. Ŝi modeste respondis, ke tio ne eblas, ĉar Marborda ŝtono estas la unua ŝia Esperanta poemo. Kaj ni ĵetu rigardon al tiu poemo. Mi marŝis apud la marbordo. La suno estis ruĝa sfero, koagulaĵo de vespero, kaj mia koro sen akordo sangis pro mia senespero. Sur roko griza kaj malmola mi staris, horizonto tedis okulojn kaj mizer obsedis. Mi pro doloro staris sola, nenian estontecon credis. Tro cara mia caregulo devis foriri trans la maron, li funden pushis song sciparon, ca mia vivo igis nulo, perdinte sian cor Cesaron. Inter la rocoi stranga trovo altiris mian ecrigardon, ca mi rimarcis la hazardon. Jen ova storo, stona ovo. Ĉu tranquilligos ĝin am ardon? Mi prenis ĝin. En mia mano bec frapis jam la ŝton kokido. La bruo de estonta fido, espero nova, mensa sano, jen sur la maro lum rido. Eble li povus kritiki la hazardajn makulojn de esprimado. Mia caregulo, estas tamen iom tro. Sed mi verŝajne ne pridemandus la aŭtentikecon de sentoj en la poemo. La virino forlasita ĉe la marbordo, la amato kiu forvelas, jen la regno de baladistoj. Cento da tradiciaj kantoj kaj baladoj anglalingvaj ekzistas pri tia abandoniĝo. Kaj verŝajne en ĉiuj lingvoj estas tia la situacio, almenaŭ se ĝi havas marbordon. Kaj la lingvaĵo de tiaj baladoj estis rekreita de poetoj de la dudeka jarcento en Britio, kiel ekzemple William Butler Yeats, Thomas Hardy kaj W. H. Auden denove. sed jen trovigas la originalezzo de Bolton. Si captis tion, cio alicase catenus sin, se si verbus en la angla, cae transformis gin en alian lingvon, cie gi brilas per tia fresho ne atingebla en la angla, cae transformis gin en alian lingvon, cie gi brilas per tia fresho ne atingebla en la angla. Consideru la bone conatan poemon de Auden, As I Walked Out One Evening, dum mi el promenis vespere. As I walked out one evening, walking down Bristol Street, the crowds upon the pavement were fields of harvest wheat. Dum mi el promenis vespere, marchante la Bristol strato, la homoi trotuare estis campoi de ricolta tritico. En tradiciae balladoi, la parolanto el promenas matene, ne vespere. Cae certe ne en marchas urban paesaggio, cae tamen tiu urba paesaggio transformas sin en campoin de ricolta tritico. Nin frapas la metafora signifo de la campoi, ne ilia fisica esto. Same en la poemo de Bolton, promeni lau marbordo estas en si mem simpla afero, sed prescribi la vesperon kiel coagulajon. Tio captas la attenton de la leganto giuste pro sia necongruo. Cae ciam la parolanto de la poemo de Bolton prenas rondan ŝtonon en sian manon, temas pri ova ŝtono, ŝtona ovo. Sed, ni objetas, la du aferoj estas tre malsimilaj. Unu estante simbolo de malespero, la alia de espero. Ĉu la bekfrapo de la ŝtonkokido estas signo de espero aŭ de memtrompo? Kaj kiam la lunlumo ridas sur la maro, ĉu ĝi ridas kun la parolanto aŭ kontraŭ la parolanto? La obstina naiveco de la parolanto, ne de la poeto, cetere, la obstina naiveco de la parolanto, ŝia insisto kredi, transformas pozitivan aserton en fenomenon paradoxan, misteran, inter si konfliktan. Jen la produktivaj streĉitecoj, kiuj trafluas grandan parton de la poezio de Bolton. Sed tiu poezio lavangis el ŝia plumo. Tiu ŝtonkokido certe tamen elvenis el tiu ovo. En 1957 sekvis cent ĝojkantoj, kiuj mi jam menciis, simplaj kaj plejparte pozitivaj versaĵoj. Kaj jen en 1959 venis plia grava volumo. Iai 360 pagioi da aldonai poemoi, nome la verco Eroi, cae egale rapide la attento de Bolton movicis aliloken, al biografio, cia biografio de Zamenhof aperis en la angla en 1960, cae poste en iom alia formo en Esperanto en 1962, cae al teatro, Virino ĉe la landlimo estis eldonita en 1959, kaj de tiam ĝis hodiaŭ Bolton daŭre verkas en plej diversaj manieroj: poemojn, literaturan kritikon, eseojn, novelojn kaj tiel plu. Sed nur tiuj du volumoj de poemoj el la 1950-aj jaroj ili ĉefe fundamentas ŝian reputacion. Eble plej rimarkinda pri la poezio estas tiu konscia simpleco, forneo, por tiel diri, de compliko, je nivelo preskaŭ karakteriza je la brita romantika poeto Wordsworth, favore al esprimado ensorbebla de kiu ajn leganto. Kaj tio estas grava elemento ĉi tie. La poemoj de Bolton estas absolute alireblaj eĉ de plej fundamenta, por tiel diri, esperantisto. Ĉi tion komprenis. Per simpleco de lingvo oni povas esprimi komplikecon de ideoj. Per komplikeco de lingvo oni limigas sin nur al tiuj homoj, kiuj komprenas komplikan lingvaĵon. Ŝi volis atingi la ordinarajn parolantojn de la lingvo kaj esprimi ion profundan al tiuj homoj. La prefaco, al kontralte, proponas enrigardon en la karakteron de ŝia esplorado. La poemoj estas samtempe profunde personaj, kai profunde stritigitai, se mi posso tion diri. La emozioi, cui ili elmontras, foie riscas superpesi la razietzon de esprimo. Ien en la svetitezzo inter formo cae emozio cusias la potenzo de Bolton ciel poeto. Mi estas tri. La digna lectorino cum la crayon critica libron legas. En nigra robo pri la origino del dramo primitiva si prelegas. Dume, en coro, primitiva dramo ocasas. Ciam fresha cae terura sub nigra robo brulas nun pro amo virino simpla en desir tortura. La lectorino pensas, la virino paraptas, crias, nur angorum sentas. Sed la poet, per arta disciplino, observas ilin ambau, cae commentas. Cae la aparta instrumento de la poeto, la rimedo quiu igas sin distancici quiel observanto, estas la poesia formo. Bolton lernis quium formon el sia intensa studo de la angla literatura. La poetoi de la dudeca iarcento, sed anca la poetoi de la angla renesanso. Tiui poetoi, quiuin C.S. Lewis debateble nomis la orai poetoi de la Elisabetta epoco. Contralte, malfermicias per ciclo de dudecoc sonetoi cum la titolo Trista tenerezzo, sonetoi el virina collegio, en quiu la parolanto dividas cum ni je doloriga distanzo la crescantan conscion, la naivon, la emozian freshetson de siae studentinoi, ciam conscia pri la tensio inter iunae emozioi cae la proceso de ensociigo quiu samtempe limigos sed tamen estingos tiun fervoron. Temas pri dolc acidas recitezzo, tenita en sia loco giuste de la poesia formo.
Vi audis na duan parton de la redaktita por la bezonoj de la programo la por okaza prelego de Humphrey Tonkin, Marjorie Bolton, poeto Faire Cora, okaze de ŝia naŭdeka naskiĝdatreveno. Ĝi estis prezentita dum la kvardeka malferma tago de la centra oficejo de UEA en Roterdamo. La trian parton vi trovos en nia plej proksima vendreda elsendo la 23 de majo. Proximigianta alla fino de nia ciu vendreda esperantul sendo, ni adiavas vinge signoroi, attendante viain commentoin cae opinioin, anticipe dancante pro via donata subteno ce nia UEA conto vars streco to. Nun venas tempo diri al viciui, gisla beldavare audo, signorinoi cae signoroi.